rubrikën muzikore të së dielës së larit vjojmë ciklin kushtuar përgatitjes shpirtërore në këtë kohë të fort kishtare që po i afrohet të dielës së ngjalljes. Profesor Spiro Kalemi, që e përgatit, na çon sot në malin e Ullimve, ku Krishti i lutet Atit Qiellor para kryqëzimit. Krishti në malin e Ullimve titullohet oratori për kor, soliste, orkestër, kompozuar nga Ludwig van Beethoven, që juftojmë të ndiqni.
Shekulli 19, i quajtur edhe shekulli i artit dhe i muzikës, për numër i madh të kryeveprave që numëron në tërë gjinin të llojeve të arteve figurative dhe të muzikës, shënon një zhvillim të mëtejshëm të muzikës fetare dhe në mënyrë të veçantë të oratorius. Kompozitor të shquar si Haydn, Liszt, Mendelssohn, Berlioz dhe vetë Beethoveni, krahas livrimit të simfonisë, koncertit, sonatës, ju përkushtuan edhe oratorius fetare. I kompozuar në verën e vitit 1101, oratorioja, që e sot objekti rubrikës son, u ekzekutua për herë të parë me 5 prill të vitit 1103, në teatrin kryesor të Vienës, në ditën e diel të kreshmes, kur shfaqjet teatrale ishin të ndaluara. Megjithëse Beethoveni nuk ishte spak i kënaqur nga përshtatje e tekstit të ungjillit nga ana e një poeti të ditës, dhe gjithashtu ajo ishte vepra e tij e parë fetare, ky oratorium mbetet një nga veprat më të suksesshme të arritura nga autori në të gjallë të tij.
Thank you.
Prologu i gjatë meditativ dhe aria per soprano që sapo dëgjuat janë disa nga qasët më të bukurat e partiturës beethoveniane. Monologjet dramatike, lutjet, arit, ansamblet, korale që përkatësisht përfaqësojnë Jezusin, Shenpjetrin, Engjull që i kenojnë fuqisë e Zotit, shprehin mjeshtrinë e madhe të këtij kompozitori, kryveprave të cilit i shtohet edhe kjo që po dëgjojmë sot.
Soll der verwegenen Schar mich herrlichen, mich meinen Freund und Meister mit frecher Hand ergreifen. Wohl los dein Schwert in seiner Scheide ruhn, wenn es der Wille meines Vaters wäre. Aus der Gewalt der Feinde mich zu retten. So vielen Legionen Engel geneigt zu meiner Rettung sein.
Shumë shpresë pjesët rezituse, ato për orkestrë dhe koret malshtore. Kjo vepër paraprin meshën solemne, monumenti i muzikës fetare, jo vetëm Beethovenit, por e marë muzikës e shekullit 19.
Qual is born?